kod Priboja zaplijenjena oko 6 kg amfetamina i jedna osoba uhvaćena, pripadnici uprave kriminalističke policije službe za borbu protiv droga u saradnji sa policijskom upravom u Užicu zaplijenili su oko 6 kg amfetamina i uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Akcija je sprovedena nakon intenzivnog operativnog rada policije na području Priboja, gdje je pronađena veća količina amfetamina za koju se sumnje da je bila namenjena daljoj prodaji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Žicu. Nadležni se za sada nisu zvanično oglašavali o ovom slučaju, a više informacija očekuje se nakon sprovođenja prvih procesnih radnji i zvaničnog saopštenja policije i tužilaštva.